Ashama Arkafune Dawattoota fi Dhaggeeffata Sagalee Ameerikaa akkam oltan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyo naadhaa fi televizyiiniidhaan as Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa bitootessa 10 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 1 bara 2014 qabatee dhiyaateera. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee adda addaa qabannee dhiyaanneerra. Gabaasaalee keenyan dura kan dursu oduudhaa oduu har'aammoo kan bittumti tujuree oraati. Garasitti isin dabarsa.
Attamoltan oduun galgala kanaaf qabnu kuno. Galmee himannaa yakkaa Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el irratti kawaamaman Dr. Addisaalem Baallamaa, Dr. Abrahaam Takastee, Adda Keeriyaa Ibrahim Dabalatee himatamtoonni 16 har'a mana murtii olaanaa Ramaddii Lidataa dhaddacha yakkaa tokkoffaa kafarra shororkeessummaaf dhimmootii heeraa duratti dhiyaataniiru jechuudhaan abukaatoon isaanii obbo Haftoon Kassata raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Dhaddachichi har'atti kabeellamame qorannaan yakkaa komishina poolisii federaalaa dhaaba Suur Konstiraakshiniif Industiriyaal Injinariing akkasumas dhaaba Tiraans Itoophiyaaf mana hidhaatii ala kanneen jiran himatamtoota galmee kanarratti waamamaniif waraqaa waamichaa akka ittiin ga'u ajaji kan itti kennamee ture. Itti gaafatamaan waajjira qorannaa yakkaa waamicha sana sababaa ittiin hin ga'in dhiyaatanii akka ibsan beellamni kabiruun waan kennameef ta'u abukaatoon himatamtootaa ibsaniiru. Manni murtichaa ba'ii waamicha dhaabolii kanaa eeguuf bitootessa 15 beellama kabiroo kennee jira. Tsahaay Daamxootu gabaase. Pireezidantiin Senegaaliif dura ta'an gamtaa Afrikaa Maakii Saal pireezidantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin waliigaltee lola dhaabinsaa waariinsa qabu akka tolchan gaafatan. Haasaan Sool Puutiin waliin geggeessan kun kan dhaga'ame Senegaal weerara Raashaa balaaleffachuu irratti sagalee tokkummaa mootummootaatti kenname irraa of qusatte 7 booda. Akka gabaasa Aaniikaa Marschlaag Daakaar irraa ergametti biyyoonni Afrikaa wal waraansisuun akka dhaabatu fedhii qabu garuu Puutiiniin illee mufachiisuun fedhan. Senegaal Afrikaa dhihaa keessaa akka biyya fakkeenya dimokiraasiitti kan ilaalamtu ennaa ta'u tarkaanfiin ishee kun hedduu ajaa'ibsiiseera. Raashaan ardii Afrikaa keessaa wal jijjiirraa daldalaa hedduu qabdi. Senegaal fakkeenyaaf waggaa darbe kaampanii boba'aa Raashaa Luuk Ooyil waliin waliigaltee doolaara 300,000 mallatteessitee jirti. Naannoo addunyaarraa gatiin boba'aa ol ka'uun fayyadamtoota irraa miidhaa geessisaa ennaa jiru kanatti kaaniif immoo badhaadhina ta'ee jira. Bara 2008 qabee Yuunaayitid Isteetsi boba'aan Raashaa biyya ishee akka hin seenne erga uggurtee booda gatiin boba'aa akka hanqaala'uun biyyoota Afrikaa boba'aa oomishan hanga tokko keessatti galii mootummaa irratti galii guddaan akka dabalu kan Johaansberg keessa maaddeffate itti aanaa pireezidantii gameessi damee enerjii Veneer Ayuukeegbaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Naayijeeriyaa, Angoolaa, Liibiyaa, Sudaan Kibbaa, Gaaboon, Koongoo fi Gaanaan galiin mootummaa isaanii ol ka'uu mala jechuudhaan Ayuukeegbaan dubbatanii jiran. Haa ta'u malee dinagdeen biyyoota Afrikaa kun dandammatu iyyuu biyyoonni hedduun ardittii keessaa galiin isaanii oomishawwan alaa galuu irratti waan hundaa'eef baasiin isaanii kan ol guddate ta'uu dubbatan. Leegoos Naayijeeriyaa keessatti kan argamu. Injinarri dhaabbata petrooleemii Baalaa Zaakaa akka jedhanitti gatiin dhukuta boba'aa akkaan ol ka'uuf jireenyi ardittii keessaa akkaan qaala'uun kufaatii sharafa maallaqaa ol kaasa yaaddoo jedhu uumeeraa jedhan. Biyya Afrikaa keessaa lakkoofsi baay'ina uummata ishee 200,000 ta'e kun boba'aa qabaattus oomishawwan biyya alaatii galan irratti hirkachuun nama gaddisiisaa jedhan Zaakaan. Naayijeeriyaan Afrikaa keessaa dhukuta boba'aa biyya alaatti erguudhaan beekamti. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Roobii kaleessaa galgala manni maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteetsi boba'aan Raashaa gara Ameerikaa akka hin seenne seera dhorku sagalee irra jireessaan raggaasisee jira. Kunis walitti bu'iinsa Yukireen keessatti hammaataa adeemeef seerawwan uggura pireezidaanti Joo Baayden labsan hojiirra oolchuuf yaalii taasifameeni. Seeratumtoonni paartii lamaanii tarkaanfii fudhachuuf hawwii qabu Yuunaayitid Isteetsi gatiin boba'aa biyya keessaa ol ka'u iyyuu Yukireen waliin bichummaan hojjechuu isheef deeggarsa jiru mul'isuuf jecha seerri kun roobii kaleessaa sagalee deeggarsaa 414 kan mormii 17 kan raggaasifame yoo ta'u gara sanatiitti ergamee jira. Guyyoota hanga tokko dura bulchiinsi Baayden maatiiwwan Yuunaayitid Isteetsi gatiin maallaqaa kufuun innaa isaan mudatetti dhiheessiin boba'aa hanqachuu mala yaaddoo jedhuun boba'aan Raashaa biyya keessa akka hin seenne dhorkuuf eeyyamamaan turre.
Since Putin began his military buildup in Ukraine,
Putin warana sanan no danga Ukraine tolitkabu ega jalkabe ka sega timboba America kesa santiba torba ta mission indabale akka kanan yotti fufe oluma dabala dema asbiya kesa tgati sababa Putin if olka ega tkesudaf wanandende maranangoda
buban Russia omshale gara United States senan kesa hanga tqotaus Seeratumtoota kongresii keessaa kanneen uggurrisuun dinagdee bulchiinsa Putin dadhabsiisa jedhanii yaadaniif dhimma ijoodha. Ministiriin hajaa alaa Ukraine Dmytro Kuleybaaf gitisaanii kan Raashaa Sergei Lavrov walitti bu'insa Ukraine waliin jiruuf furmaata dippiloomaasummaa arguuf jecha kamisaar'aa Turkii keessatti wal arganii jiran. Kunis erga Moskoon biyya hollaashee 7 dura weerartee as walga'ii sadarkaa olaanaa isa jalqabaati. Bakka bashannanaa kibba Turkii keessatti marii geggeessame kanarratti Ministiriin hajaa alaa Turkii Mevlut Cavusoglu argamaniiru. Turkiin torbanneenii qabee garee lamaan walitti araarsuuf fala barbaadaa turte. Mariin dippiloomaasummaa sadarkaa olaanaa kamisaarraa fooyya'ina hiika qabu argamsiisa jedhanii kan eegan garuu hagas miti. Xumura marii sanaa irratti ministiriin hajaa alaa Ukraayin Dmytro Kuleba tuuta oduuf ibsa kennaniin isaaniif Lavrov sa'aatilee 24 lola dhaabinsa tolchuu gamalaaleen fooyya'inni argame hin jiru jechuudhaan hanga Ukraine harka kennitutti Raashaan haleellaa kan itti fuftu fakkaata sanammoo Kiyiv hin gootu jedhan. Ministiriin dhimma alaa Raashaa Sergei Lavrov addatti ibsa kennaniin duulli waraanaa Raashaa akka karoorfametti deemaa jira jechuu isaaniif warreen gamadhiyaa Ukraayiniin ilaalchisee amala balaa qabu agarsiisaa jiru jedhan. Kaka'umsi Turkii walitti bu'iinsa hammaataa jiruuf furmaata barbaaduuf yaalii dippiloomaasummaa geggeessamaa jiran hedduu keessaati. Israa'eliif Faransaay kallattiidhaan pirezidantii Raashaa Vilaadimiir Puutiin waliin wal arguudhaan furmaata arguuf abdii kan qaban ta'uu ibsaniiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee galatoomitu jubee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aananuutti ceena. Jiraattonni aanaa addaa Ammaarroo fi aanaa galaanaa haleellaan hidhattoota mootummaa shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waamanuun irratti raawwataa jiru akka ammaachaa deemaa jiru sagalee Ameerikaatti dubbataniiru. Gabaasni Yoonaataan Zabidiyoos hawaasaa irraa dhimma kanarratti qopheesse itti aanee dhiyaata.
Obbo Amaaree Gabrasillaasee aanaa addaa Ammaarroo keessatti jiraachaa magaala Keelleeti. Godina Gujii Lixaa, aanaa galaanaa fi suurroo barguddaa keessaa ka'anii hidhattoonni dhufan haleellaan raawwachaa jiran dararama jechaan ibsuu hin dandeenye keessa akka jiraannu nu taasiseera jechuudhaan waa'ee namoottan du'anii ibsaniiru.
በጣም ሰው እየሞተ ከርት ሲጠብቅ ይሞታል በሬ ጠምዶ ሲያልስ ይሞታል ጠጤት ሲወቅ
ነሞኒ ባየን ዱአጅል የሙ ቆና ቆታኒ ሂንዱ የሙ ኦሚሻኒ ሂንዱ የሙ ሎንቲክሱፍ ባኒ ሂንዱ የሙ ቤለዶታ ቢሻን ኦባሱዳፍ ዴማኒ ሂንዱ ቅንዳኒ አጄሳጅሩ ጀዳኒ ጅራታ ጎድና ጉጂሊጣ አና ጋለያና ከነገኛ ኢሳኒፍ ጀቻ መቃኒ ኢሳኒ አካሂናም ነጋፈተን ሐሌላንኩን ከራወተማጅሩ horsiisee bultoota gujii irrattis akka ta'e himaniiru.
Galaanaa warraa taataa godinaa Gujii Lixaa bitaan tigillee.
Godina Gujii Lixaa aanaan galaanaa rakkina keessa jira. Sababa oneg shaneetiin kan ka'e konkolaataan daldalaa kanaan dura dhufaa ture amma hin dhorkame. Karaan gara Ammaarrootti deemus gargar cite jedhaniiru. Magaala guddittii aanichaa tooreedhaan alatti gandoottan hidhannoo to'attootaa jala galan 17 ammayyuu waan gadi lakkifamneef waajjiraaleen waldaalee qonnaan bultootaa erga hojii dhaabanii turaniiru jechuudhaan kan dubbatanii jiraataan kun dhiyeenya kana hojjettoonni mootummaa aanaa suurbar guddaa 3 hidhattootaan akka ajjeefaman himaniiru. Garee waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu isa mootummaan immoo shanee jedhu irraa deebii argachuudhaaf bilbila harkaa isaaniitiin yaalii taasisee akka hin milkoofneef kan ibse gabaasni Yoonaataan Zabidiyoos mootummaa naannoo Oromiyaatti itti gaafatama godina Gujii fi aanaalee adda addaa irraa odeeffannoo argachuudhaaf yaaliin taasise akka hin milkoofneef ereera. Aanaa Ammaarrootti itti gaafatama waajjira nageenyaa fi tikaa kan ta'an ajajaan dhibbaa Sillaas Shiiloo gama isaaniitiin haleellichi erga jalqabame turuu isaa ibsanii guyyaa guyyaatti itti fufaa deemuu isaa himaniiru.
አሁን ያለውን ነገር በጣም አስቸጋሪ ነው። ተደራጅቶ የመምጣት ወጣቱ
በተለይ ራክሳል ኬሱማ ኢጃራማኒ ዱፍ ደርገጎኒ ቅንዳአኒ ሶቾ አጅሩ ጀራኒሩ ሀሌላ ሂደቶ ተከናን ጅራቶኒ ገንዳሌ ኩደ ቱርባ ቀይሳኒራ አከቡቃኒ ኢብሰኒ ሀሌላ ገሬን ኩራወቻ ጅሩ ዳብሲሱዳፊ ኡምኖተነ ገኛ ሞቱማ ናኖስታኤ ከም ፌዴራላ ተርካንፊ የሙፉደተኑ አካርጋ ሂንጅሬ ዱበተኒሩ ዲማ ከነረቲ አንጋኦታ ጉጂሊጣ ቡልቺንሳ አና ጋላና አና ዱግዳ አከሱማሲ ዋጅራ ኮሙኒኬሽን ኦሮሚያ ኢራ ዴቢያር ገቹዳፊ ቢልብላርካ ኢትጋፋተም ቶታ ኢረቲ ያሊንታሲፈመ አካይል ሚልኮፍኔ ከኒፍሴ ጋባስኒ ዮናታን ዘቢዲዮስ ሞቱማ ፌደራላቲ ዴታ ሚኒስቴራ ዲማ ኮሙኒኬሽን ካንታን ኦቦ ከበደ ዴሲሳ ዲማ ከነረቲ ካናንዱራ ዴቢ ኢቲአኑ ከኑ ኢሳኒ ኤሬር
ተሰቃይቶ ምንምልበት አጋጣሚ ኖራል። ከዚህ ጎን ለጎን
ከዋስትረከቴ ደራራሜ ወንቲን ንጀዱ ጅራቹ ደንዳ ከኑ መጭነት ገሩ ደርቤ ደርቤ ማለቃፊ ቡኢ አዳዳቲን ጎወመኔ ጋሬ ከነ ኦክሱ ኢዙፊ ሃሊሞቱማቲ ደበርሰኒ ከኑ ሂንጅሩ ጋሬን ኩኒ ሁንደጫላ ኡመታ ቀብሳዋፊ ንጅራ ጀዱ ኡመታ ኦሮሞ አከሚዳ ጅሩፊ አከ ኡመኒ ኩኒ ጋሬ ከናኒ ሎሉ ቀቡዳ ከናፍጋሉ ናኖ ሳራ ቁልቁሌ ሱቀባ ኡምኖተነ ገኛ ሞቱማቲ ደበርሴ ከኑ ቀበ ሰነተው ባናን ሞቱማን ገንደኬ ሳዴሜ ኡምነ ኢትሰብያ ዶኮንቶ ኮመነማ ኢረቲ ረመዱ ህንደንዳው ጀዳኒሮ ኦቦከበደን ዲማከነ ረቲ ጋሬ ወራና ብሊሱማ ኦሮሞ ጀዴ ኦፍዋሙ ሰሞቱማን ሸኔ ጀዴ ዋሙራ ዴቢ አርገቹን ህንደንዳአምን ሀታው መሌ ኢትጋፋተምቶኒ ገሪቻ የሮ አዳዳቲ ኢብሰከነኒን ነሞተነጋ ኢረቲ ሀሌላ አካሂራወነ ሂማኒ ቃምኒ ብሊሳታይ አካኢመና ኢሳኒ ረቲ ዲያቻጅሩ ቆራቴ አዳምባፈቱ ጋፈቹን ኢሳኒ ንቤከም إسرائيل بيلما جدم جدوغالا جدوغاليسا قرانو في قوانو إثيوبيان إنوفيشن سنتر جدم هندي سودان ججيسا جرا إسرائيل كالكا تكنولوجي كنين أكا تكنولوجي إتين كونكولا أتا حنر را إيغامو أكاتا دائماني نمو إتين هردفو داندانو في كامبرو كان كالكيد آفي كانو جاتيدا ناكور ملكا إسرائيل وجينيني ماري تاسي سيكابا إتاني دياتا
እስራኤል በለማን ጀደማ በከንደለጤ መጋላ ግንጪ በነብሩም ሳፍ ደርካቶ ኮፋ ፈደርካ ለመፋስ መጋላ ለመግንጪ ከሰተምበረጤ ኤሮድ መዳይም ማጣንጀል ቀበ ከለቃ አዳዳረቲን ቦባንቱሬ ገረ መጋላ ፍንፍኔት ነፊደኒ ቴሌኬሰፕና ከበረጥ ስኮላርሺፕ ንርገጤ አቺቦደ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ነቀቀበ ቴክኖሎጂ አቶጀቱ ኑከ ንገርጋሩ ለንዳ ገረ መጋላ ለመፍንፍኔ ከሰተጨ ዋን ሁንደ ሲሚጄ ሲናጀደኒ አቺን ታኤ ኮሌጅ ዱ ማክሮሊንክ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ከሰት ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ይዳና ለብሰሚ ዲግሪ ለማፋቆ ሳይበር ሴኩሪቲ ለራተን በረዴ በየአሜሪካ ኬሰት ዩስተን ዩኒቨርሲቲ ኬሰተን በረዴ
ሜ ሆጂ ሮድ ይወቱ ጀቴን አጀልቀምዱ
ኢዳራም ዛባይ ነገዱሜ ቦደ ለሞተ ሚዱ ነዳ ፓወሪንሳ ባዬ ጉዳዳ ከናፉ ሰባውሪንሳ ኮንትሮሊ ኮንጎዱ ሰነ ሪሞት ይዳን ወጋ ፓወሪን ሃይተ ኤክ ኬሳ በሌስ ወከደደው ፊዳም ሱፊ ኢፍሱ አከደደው ጎዴ ለሞተ ከነረት ወጀተኒ ኢጉምሰ ልቡሳኒ ኢዝሊ አከ ordo fulenda ani sanaran ojjedde remote idan ogganam ni tasaqabatame demani arkan qabachu kinibsad amsu dafoli gadi kachu manna akka remote tikisitti batu kisidat akka tukani balle su akka dandauda the vip controlling system kanjedamummo projecti harada namota motumma tau dandaa namota bakke gudda ojjetani ni bakke ta anirratti wan amanamano jennefi isan ordo fu akka miti dandaa ma kanjedu sane isan musakatta udafano ojjedde wani ambra baby controlling system kanjeduda daima kamitti ordo fu dandeenya mana kessatti daima disne ugga demnu daimni wadra kessa galu dandeesi okini mo manaba baate badu dandeesi jolle ordo fu kan dandau machine arkaratti dama mucano boys o manaba report ya fagochu dandauda balaso ratti kakkabe beku dandaama jechada kamitti kadratti kakkabe projecti ambra car security system kanjeduda konkolata hatamaye bade biya balle soya lalimo okini nimmo konkolata no jela cabame akamitti cabu dande kanjedu sana kamera kesejira balbalisa obanemmo abba konkolaataa san akka bilbiltuu nama difiranti nama kudhanitti bilbilti namoonni kudhan keessaa oo kaasuu baatte dhumarratti federaal poolisitti akka bilbiluu galandeessudha asaayinii kan ta'e jechaadha.
Waa'ee bilbilaa magaalaa Gincitti hojjettee achumaan kaasii mudannoo qabdullee achumaan.
Yeroo daa'imummaa koo keessatti waa'ee bilbilaas argee hin beeku dhageessi hin beeku akka carraa ta'eetu obboleessi koo inni guddaan gara mana bilbilaa deemna jedhee na fudhatee waggaa deemu maal jechuu keeti mana bilbilaa na fudhattee deemta jedhee waggaa dhumaa alaala dhaabbadhee ilaalu namni tarree qabatee bilbila bilbila. Aga yeroo sana natti fakkaate nama keessa jiraate nama sana dubbisee ba'ee nama sana bilbilaan argadhee kanaan jedhanitti fakkaate. Waggaa ba'ee booda akkamitti argatte jennaan gaafannaan shiboo kana keessatti darbee magaalaa Finfinnee keessatti kan jiru dhufeenaan jedhe kun akkamitti ta'uu danda'a kan jedhu sanarratti kan ka'e. Kanaan achi daddeebi'ee dallaa sana keessatti waggaa laalu shiboo maramee yookiin diishiin isaanii maan faalfal mammarameen laallaan gara manaatti deebi'ee yeroo dhuma daa'imummaadhaan jalqabee raadiyoonii fi sa'aatii fa'a caccabaa fa'a walitti guuree suphuun jalqabee ture. Maqaa isaanii addaan baasee dadhabe malee IC jedhee waa'ee IC otoo hin beekin gurraattitti kana paastarii buraaburree kana jedhee maqaa moggaasee isaan maal maal akka hojjetan akkasumatti qubaa qabee. Kanaafuu akkuma raadiyoonii sana dhageenye sana namichi raadiyoonii keessa dubbate sana otoo si dhageeraa yookiin immoo irra deebiitii natti hime jedhee namichi raadiyoonii keessa dubbate sana otoo itti hime een si dhageeraa otoo naan jedhee yeroo sana bilbilli ta'ee jechaadha. Bilbilli kaprisiplii kanaan hojjete kan jedhu isaan sammuu kootti naa dhufe. Waggaa yaalu akka carraa ta'ee sagalee alarra kan dhaga'amu hundatu manatti naa dhufe. Gara sagalee tokkotti akkamittan fiduu danda'a kan jedhu sana yaala. Maqaa kana filtar kan jedhu barumsaan kan argadhe malee yeroo san sagalee adcaa'e kana walitti kan fidu jedhee nan yaada ture. Diishii jedhee biddeen tirii biddeenaa irraa qaxaqaxee gubbaarra kan kaa'u harkisuu danda'e. Achi jalqabeen naannoo keenya keessatti lakkaa'u namoonni akka barbaadan bilbiluu akka danda'an godhee bilbila sanaan kanan hojjedhe yeroo dhuma daa'imummaa kooti.
Badhaasii ati argatte illee jira.
Badhaasa kanan argadhe gara paatantii sadiin qaba. Akka addunyaa irratti sertifikeeshinii 36 qaba. Intarnaashinaalitii fi Jiinas Yaangi Itoophiyaa The First Africa jedhamee awwaardii sana argadheera. Googilii irratti maqaa koo Israa'eel Beellemaa'oo jedhaman awwaardota amma ammaatti argadhe sana hunda achirra jira.
Keessumaa jallisii hojii walqabatee waan hojjette qabdaa kanneen biroos jiru. Hojiiwwan kalaqaati hojjette kunneen hangam uummata bira qaqqabuu danda'u? Hanga ammaatti kanneen qaqqaban jiru.
Piroojektoota baay'een harka jira. Piraaktikaalii biyyattiin kun akka itti fayyadamtu barbaadeen ture. Ijoollummaadhaan sana yaada ture. Akka carraa ta'ee mootummaa hojiin hojjedha ture yeroo baay'ee. Kanaafuu achuma mootummaan itti fayyadamaa dhuma ture malee akka oofishaalii akka biyyaatti namootaaf oofishaalitti kan gale hin jiru.
Kanneen fayyadamuu barbaadan wantoota hojjettee akkamiin fayyadamuu danda'u isarratti wanta yaaddee jira. Yeroo ammaa kana dhaabbata hundeessite hojii wal qabsiistees wanta kaasuu dandeessu yoo jiraate.
Biyyi koo fayyadamuu qabdi namoota kootu fayyadamaa qaba. Kanaafuu akkuma biyyaatti piroojektoota ani qabuu fi aayidiyaa ana qabu immoo tireenii godhee namootni akka fayyadaman Itiyoo Innoveeshin Seentar jedhee dhaabee dhaabbata Riisarchi Seentarii dhaabeera. Riisarchi Seentarii kana keessa taa'ee piroojektoota barbaadan sana hunda akka fayyadaman fakkeenyaaf akka jallisiidhaaf qamadiis jiraachuu danda'a xaafiinis jiraachuu danda'a waggaa jallisiidhaaf fayyadamu jallisiin sun akka teeknoloojiitti akka geeddarameet teeknoloojiidhaan akka obaasuu danda'u sana fakkaafatu sana hunda hojjedheera. Amma kaampaniin kun istaabilishii kana godhe gara biyya Ameerikaan eeggan gale gara waggaa 7 tureera. Amma deebi'ee dhufeera. Aggan deebi'ee dhufee ji'a 3 ta'eera. Ji'a 3 kana keessatti piroojektoota na bira jiranii fi piroojektoota tiimii koo wajjin kan jirani hunda gara namatti akkamitti qaqqabuu danda'u kan jedhu sana irratti xiinxallee itti deemaa jirra. Jalqabbiirra jirra. Gara distiribuutii gochuufan yaalaa jira. Rabbi na gargaare akkuma carraa ta'ettis mootummaanis na bukkee dhaabbatee na gargaare waa baay'ee biyyattii keenya geeddaruu dandeenya jedhee nan yaade.
Dargaggootaaf wanta dhuma irratti dhaamtu yoo jiraate.
Dargaggoota abdii hin kutatiina. Abdii kutannaanan waa barbaadan biratti yookiin immoo fageenya deemuu dandeessan sanarratti gufuu isin baay'achuu danda'a. Waggaa gufuu isinitti baay'atu gufuu sana akkamittan darba kan jedhu sana yaaduu qabdu malee gufuun san duubatti isin hambisuu hin danda'u ta'uusarra jiru. Kanaafuu akkuma barbaadan fiigaa akkuma barbaadan deemaa sammuu keessan amma dhumaatti fayyadama lubbuutti amma jirtaniitti waan barbaadan achiivmentii waan barbaadan irratti qaqqabuu akka dandeessan agarsiisa.
Dargaggoo Israa'eel Beellemaa maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaaf maqaa sagalee Ameerikaatiin guddiseensi galateeffadha.
Nagaan naa ta'e.
Qophiin keenya itti aanu torbanitti guyyaa kamisaa kan isini dhiyaatu qophii fayyaati.
Qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatanii xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen nuti qabna jira. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata jimaata. Qophii labataa VOA Afaan Oromoo irratti.
Qophii fayyaa har'aa keessatti dhukkubni mataa yookiin bowwuun inni maayigiriin jedhamu ilaalchisee marii torban darbee jalqabame har'aa xumuruudhaaf deemna. Waa'ee dhukkuba kanaa ibsuudhaan kan nu wajjiniin turan Dr. Ismaa'il Turaati as Yuunaayitid Isteets keessatti hospitaala Saanaayi jedhamu magaala Baartimoor keessatti hojjetu. Jaaladhannee gammadaa waliin kan marii taasisanii Dr. Ismaa'il har'a gaaffii jaaladhanneen dhiyeessite irraa ka'anii deebii nuuf kennu itti dhiyaadha.
Egaa wal'aansi isaa maa inni qoricha liqimsaa immoo lilmee waraannachuu moo waan akkamiiti?
Wal'aansi isaa gosa hedduu jira. Tokkoffaa warra hagas hunda maayigireenii yeroo dheeraaf yeroo ji'aan ittiin deddeebine yeroo guyyama xiqqooma ittiin deddeebi yoo ta'e laayif istaayil moodifikeeshin waan jedhamu jira. Haaluma jiruu jiraattu kanaan akka maayigireenii kun sitti hin dhufne godhuu dandeetta. Fakkeenyaaf yeroo hunda socho'uu, qaama sochoosuu, lammaffaa nyaata isa kakaasu kana, dhugaatii isa kakaasu kana raawwannaa jechuu, istireesii irraa ofir erguu. Kunniin yeroo baay'ee laayif moodifikeeshin haala jireenya kee jijjiiruun ofirraa ittisuu dandeenya. Lammaffaa warra immoo dabree itti dhufu kana qoricha jira. Qorichi kun gosa addaati. Abortiif meedikeeshin jennaan. Abortiif ka jennuun gaafa dhibeen mataan si dhukkubuu jalqabe qoricha fudhattu jechuu. Qorichi kun haala taabileetiin ta'uu danda'a. Ka funyaanii afuufanii jira. Ka lilmeen kennitu jira. Kana yoo ati mataan akka malee si dhukkubee hospitaala dhuftu qoricha sii kennamu jecha. Abortiif jechuun mallattoo yoo qabaatte san mallattoo san kan dhaabu jechuu. Sadaffaan preventiif ka jennu jira. Preventiif jechuun ittisuu odoo dhibeen kun mataan kun yeroo hedduu kasi deebi'u ta'e ispeeshaalii warra ji'atti bultii 14-15 caalaa warra mataan dhukkubu kanaafi qoricha yeroo hunda ka fudhatan kennitaafi. Qorichi kun gosa hedduu qoricha garii ka dhiibbaa dhiigaatiif fayyadamnu jira. Qoricha siijarii fayyadamnu jira. Qoricha amma immoo haarawa ka dhufe ka ji'aan kennamu akka lilmeetti illee akka hiddaanillee ka kennamu ka ji'aan kennamu preventiv servis ittisuus irraa danda'u hin jira.
Dawaaleen maayigireeniif kennaman tokko tokko saayid ifeektii qabuu jedhama. Miidhaa amma tokko qorichi hundumtuu waan hordofsiisu qaba. Gaarummaas isa kaanis isa kanammoo attamittiin ittisuun danda'ama.
Dhugaa qorichi abbaa fedhe yoo fudhatte saayid ifeektii kan qabne hin jiru. Kanaaf amma yoo qoricha sii kenninu ati maal qabdaa rakkoon odoo bowwoo malee rakkoo biraa maal qabda ka jedhu san laalla. For example akka fakkiitti qoricha triptan ka jennuun kunniin ka kenninu warra dhiiga dhiibbaa qabuu fi dhiiga san dabaluu danda'a. So haala qoricha kana yoo kennitu yookaan gosa biraati ka jijjiirtu jira. Qorichi tokko tokko immoo nama ulfa ta'e irratti kennuu hin dandeettu. Ka akkasiillee haala dhukkubsataan sun maal qabaa? Rakkoo biraa maal qabaa? Maal irra jiraa? Ulfa moo ulfaa miti jettee qoricha waan filannoo hedduu qabduu fi qoricha kana adda addaa ajajuu dandeetta. Kanaaf qorichi hunduu saayid ifeektiin qabaa. Kanaaf priskaayib ta'uu qaba. Hakiimiin ajajamuu qaba. Maalii fi rakkoo kee ilaalee qorichi kun sii ta'a sii hin ta'u ka jechuu danda'u ogeessa fayyaati.
Kan biraayi fakkeenyaa fi dhukkubi kun yeroo dhufu baatii ho'aa, baatii qorraa jedhee waan adda baasu qaba?
baati qorra odon ta'in ya qillees dafe yo jijjiramu jajjabee suu danda'a warri amma maigreenii qabu kana amma xiqqoo ganama argitee o'ree xiqqoo amma dafee yoo qabbanaa'u ta'u weather change trigger factor jennaani akkuma jijjiiramni kuni nama kana maigreenii qabu kana akka salphaatitti kaasuu danda'a akkuma duratti dubbanne nyaanni tokko tokko dhugaatiin tokko tokko maigreen trigger goona akka jennuti weather change illee qilleensi jijjiiramu illee waan kana kakaasuu danda'a kanaaf akka trigger factoriitti ilaalla.
Maigreeniin kuni akkaataa itti dhiigi sammuu namaa keessa deemu wajjin moo maalii wajjin walitti hidhata?
Gaafii gaarii maigreenii maalirraa dhufaa maaltu isa kaasa akka jedhu san akkuma duratti dubbanneetti maalirraa sababa isaa hin beeknu garuu maal argina namni mataan dhukkubu yoo jalqabu dhiigni gara sammuu deemu hin dabala. Dhiigni gara sammuu deemu yoo dabalu nerviin gara mataa deemu trigeminal ka jennu tokko jira ka fuula kanarraa gara sammuu ka deemu hin lola achiin ka ka'e keemikaala adda addaa gadi dhiisa keemikaalli suni mataa dhukkubu mallattoo amma arginu maigreenii irratti kana fiduu danda'a qorichi sii kennamuu maal godhanii yoo argite qorichi hedduun isaanii dhiiga gara sammuu deemu kana xinneessani yoo inni jalqaba isaa dhiiga dabala qorichi sii kenninu dhiigni sun akka hedduu gara sammuun deemne hidda isaa dhiphisa akkasitti qoricha akka mataan sin dhukkubne godha.
Kanaaf haadharraa ilmatti yookiin abbaarraa ilmatti waan darbudha?
Zariin dabruu hin danda'a maaliif yoo jette jiinii namni hunduu qabu warra maatii kee irraa argatta. Jiinii gosa dhibee kana irra baay'atu jira jiinii san maatii kee keessa yoo jiraate maatiitti dabruu hin danda'a warra maigireen qabu dhibba odoo fidde warra maigireenii qabu odoo dhibba fidde warra maigireenii dhibba qabu san keessa maatii isaanii namni maigireen qabu ni baay'ata. So sababni isaa beekuu baandullee maatiin akka maatiitti dabru hin beekama garuu akka dhibee haadhaa daa'imatti yeroo da'umsaa yeroo ulfaa dabru odoo hin ta'in ka zariin dabru kuno ka zariin jiiniin ka dabru wannaan kun maigireeniin kun.
Egaa namoota dhukkuba maigireeniidhaan rakkataa jiranii fi maal gorsitu?
Dhukkuba maigireenii namni qabu tokkoffaa daawwaan hin jira. Wannaa ta'uu danda'a yoo si dhukkubee qoricha argachuu hin dandeetta. Lammaffaa preventable wanna kana ittisuu dandeetta yeroo hedduu yoo si rakkisu ta'e qoricha guyyaa guyyaan fudhattee akka dafee sitti hin deebine godhuu danda'a. Sadaffaa jiruu haala kee jiruu jiraattu haala invaaroomentii waan naannoo jiraattu waan tokko tokko sirreessitee akka dafee sitti hin kaane godhuu dandeetta. To'atamuu waan danda'u dhibeen kun wanni gaariin dhibeen kun nama ajjeesu garuu it's very painful nama dhukkubaa hojii nama dhorgaa akka jiruu kee ittiin fufne godhuu danda'a garuu qorichaan to'atamuu danda'a ogeessa fayyaa waliin mari'atanii qoricha kun yeroo jijijjiiraa kamitu hojjataa kamituun hojjannee mari'atanii qarqaarsa argachuu danda'anii kanaaf ogeessa fayyaa dubbisuun baay'ee barbaachisaadha.
Guutummaatti irraa fayyuun hin danda'amaa Dr. Ismaa'il?
Guutuun irraa hin fayyu qoricha amma haga ammaa jiru kunniin hunduu kan arginu prevent godhuu danda'an akka dafee sitti hin deebine godhuu danda'anii dafee ji'aan bultii 14 yoo mataan kasi dhukkubu ta'e akka gadi bu'ee guyyaa tokko guyyaa lama callaa akkasi dhukkubu godhuu danda'an qorichi kunniin garuu deemee akkuma duratti jenne umriin agada dabalaa deemuuni gaafa post menopausal keessa namni beektaa gaafa dhiiga arguu dhaabe warra dubartoota ufumaanuu gadi bu'aa dhiisuu danda'a ufumaan dabree akka duraa. Guyyaa lamaan dhufuu dhiisee meebii ji'a lamatti ji'a sadiitti callaa dhufuu danda'a malee akka qorichaa waan kana buqqisee kabaleessu hin jiru.
Dr. Ismaa'il Turaa deebina laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Jaalannee anillee waan asinna affeeffaniif baay'ee galatoomi.
Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asirratti hawwata qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromootiin nu ergaa karaa feesbuukii keenyaatiin tiwiitarii dhaafi inistoogiraamii dhaan keenyaanis nu erguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandiitii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin dabarsaa jirtu. Tigisti gammeeti gulaalaan keenya har'aa Dassaalenyi Mokonnin gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee kan isin keessummeessaa ture. Ani bakka aduu morodaatii amma qophii keenya badu walitti deebiin nagaatti bula.